V-aș ruga să ne ridicăm cu toții și care aveți cu dumneavoastră Scriptura în seara aceasta să o deschideți la cartea Maleahi, ultima carte a Vechiului Testament, capitolul 3. Voi citi versetul 1 și apoi cartea Matei, primul capitol, versetul 1 și versetul 2. Pagina 918, Maleahi, pagina 961, Evanghelia după Matei. Maleahi 3:1. Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său, Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Și apoi Matei, capitolul 1, primele două versete. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după cum este scris în prorocul Isaia, iată trimit înaintea ta pe solul meu, care îți va pregăti calea. Și putem citi și 3. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Amin. Puteți să reocupați locurile. Am citit aceste două versete, sau două pasaje, mai multe versete au fost, unul din noul, unul din vechiul, cu o legătură strânsă între ele. Primul vestea pe solul care va veni și va intra în templu, pe Iisus Hristos, iar al doilea din Matei prezintă momentul în care acest pasaj se împlinește și El, Iisus Hristos, vine. Între aceste două momente există o perioadă în istoria poporului Israel și am putea zice noi chiar în istoria mântuirii a neamului omenesc, care a rămas undeva în umbră. O perioadă de aproape 400 de ani. Majoritatea care sunteți în seara aceasta aici și de obicei sunteți în fiecare miercure aici, ați observat că anul acesta s-a trecut și s-a parcurs citirea Vechiului Testament, iar de foarte puțin timp în urmă s-a terminat cu cartea Maleahi. De la această carte, ultimă carte a Vechiului Testament, până la Noul Testament, până la vestirea nașterii lui Iisus Hristos, Ioan Botezătorul, au trecut 400 de ani, 400 de ani de istorie a poporului evreu și a mântuirii noastre, care nu sunt prinse în Scripturi. Însă, în același timp, Dumnezeu nu a îngăduit ca să se piardă totul și să nu fie nici cumprins, și sunt cel puțin două mari surse istorice care ne pot nouă puțin descoperi, lumina, să înțelegem ce s-au petrecut în acești 400 de ani și de ce între ceea ce era în Maleahi atunci și ceea ce apare în Noul Testament odată cu Evangheliile în dreptul vieții poporului evreu erau atâtea diferențe. Maleahi, Ezra și Nemia sunt trei contemporani. Unii comentatori chiar cred și au anumite motive să creadă că, de fapt, Maleahi nu e altceva decât o ultimă carte scrisă de Ezra. Mai ales că în cartea Maleahi nu găsești nimic despre Maleahi, nici din ce neam vine, nici unde a stat, nici o dată personală, nimic despre el. Iar însăși titlul Maleahi e un nume sau e un indiciu foarte interesant. Mesagerul lui Dumnezeu vine tradus literal Maleahi. Și mulți spun că, de fapt, Ezra a intenționat o ultimă carte pe care să o scrie, să dea numele Maleahi, mesagerul lui Dumnezeu, și mesajul central a acestei ultimi cărți să fie: pregătiți-vă, că vine solul. Cu alte cuvinte, dacă ar fi așa, înseamnă că Ezra deja redeșteaptă poporul evreu așteptarea mesianică. Și o să vedem că e important acest gând, deoarece în toată această perioadă de 400 de ani, încet, încet se redeșteaptă în sânul poporului evreu așteptarea lui Mesia. Tot mai aproape, tot mai aproape, tot mai mult poporul dorește ca Mesia să vină. Până aici s-au întâmplat multe. Ajunge poporul să fie condus de regi, apoi împărăția se divide în regatul de nord, regatul de sud, ați studiat lucrurile acestea, ați trecut peste ele. În anul 722, regatul de nord, cu cele 10 seminții, pică. Niciodată acest regat nu se mai reface. Semințiile sunt duse în robie și întoarcerea lor din robie nu mai există. Au domnit peste 20 de regi, cu o medie de 10 ani și jumătate. Din aceștia, 7 au fost ucigași a predecesorilor, adică au ucis regii care au înaintea lor. Și vorbim despre poporul evreu. Cu toate acestea, un lucru interesant în regatul de nord, ceea ce în regatul de sud nu o să găsiți. În regatul de nord, Dumnezeu trimite pe cei mai mari proroci trimiși în Vechiul Testament. Elisei și Ilie sunt trimiși în regatul de nord, acolo unde păcatul și unde decăderea poporului era cea mai groaznică, acolo Dumnezeu trimite pe cei mai înzestrați, prorocii ai lui. Și cu toate acestea, cu toate minunile, și ale lui Ilie, și ale lui Elisei, regatul de nord dispare. Aproape 30.000 sunt duși în ultima fază a risipirii lor, în captivitate în Siria, și nu se mai întorc niciodată. Nu mai merge. Regatul de sud, Iuda, mai dăinuiește încă mai bine de 100 de ani față de cel de nord, până prin 606-586, și urmează să fie deportați în trei valuri în ceea ce probabil că în ultimul timp s-a discutat miercuri seara, robia babiloniană. Nebucadnețar este cel ce vine cu ultimul var, cu cel mai mare, cu cea mai mare prigoană. Ia și duce pe toți în robie, pe cei rămași. După 70 de ani, regatul de sud, Iuda, o rămășiță din el, nu tot, cei care vor. Că mulți au rămas în Babilon, să știți. Nu au vrut să vină toți acasă. Era vorba la ora de rugăciune cu prins rădăcini pe pământ și averi și așa mai departe. Pe mulți au ajuns să-și construiască un viitor în Babilon și au zis ei, la ce să ne întoarcem la dărâmăturile din Ierusalim? Dar unii s-au întors. Și așa regatul lui Iuda dăinuiește mai departe. Să știți că e important aspectul ăsta. Știți de ce? Pentru că trebuia să dăinuiască Hristosul. Trebuia să se nască din Iuda. Nu se putea risipi și regatul de sud cu totul, pentru că trebuia să aibă urmași pentru Hristos. După 70 de ani se întorc, așa cum s-au dus, tot în trei valuri. Și aici se sfârșește Vechiul Testament cu Nemia, Maleahi, circa 430-420 înainte de nașterea lui Iisus Hristos. De aici înainte, apar 400 de ani de tăcere. Psalmul 74:9 spune așa, semnele noastre nu le mai vedem. Nu mai este niciun proroc și nu mai este nimeni printre noi care să știe până când. Cu toate acestea, un lucru foarte interesant, acești 400 de ani sunt caracterizați de lipsa oamenilor inspirați de Dumnezeu, de profeți, de oameni care să primească mesaj direct de la Dumnezeu. Izvoarele de informație pentru această perioadă le avem doar de la un istoric evreu, Iosef Flavius, Antichități Judaice. Este o carte vastă pe care omul acesta o scrie și în care prezintă istoria evreilor de la naștere sau de la facere. E ca și o paralelă la Biblie, istoria lui Flavius, până în momentul în care al doilea templu este cucerit de romani și din nou Israelul este risipit. Iar O altă sursă pe care o avem în care putem să vedem ce s-a întâmplat în perioada aceasta sunt cărțile apocrife, dintre care cea mai importantă este Cartea 1 a Macabeilor, cea mai credibilă, unde un anume patriot, nici nu-i dat numele, hotărăște să scrie această carte în care, în mod special, acea perioadă, cam cu 170 de ani înainte de Iisus Hristos, prezintă ce s-a întâmplat cu acea revoltă a Macabeilor și momentul în care poporul evreu își câștigă din nou pentru aproape 100 de ani independența după acel război. Și se naște o întrebare. Dacă tot nu scrie în Biblie de ăștia 400 de ani, înseamnă că a părăsit Dumnezeu pe poporul lui? Înseamnă că chiar i-a lepădat? Și o să vedeți că nu-i chiar așa. Zice Efeseni că ce-a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile cele din cerul, cele de pe pământ. În toată această perioadă, Dumnezeu lucra la planul lui de mântuire pentru noi. Și o să vedeți în toată această perioadă cum Dumnezeu în umbră, fără să mai trimită oameni în față, în umbră, în spatele lucrurilor, conduce istoria, conduce popoare, aduce noi guverne mondiale, noi puteri mondiale și prin toate acestea pregătește calea lui Mesia, chiar dacă aparent pare că tace. Este o perioadă în care nu s-a manifestat revelația lui Dumnezeu, cum spuneam mai înainte, dar s-a manifestat intens prezența lui Dumnezeu prin pregătirea venirii lui Mesia. În tot acest timp, Dumnezeu a lucrat fie prin oameni personal, fie prin grupuri de oameni, fie în țări și în sisteme politice, pregătind calea lui Mesia. Ce s-a întâmplat în această perioadă de sfârșit a Vechiului Testament? Se întâmplă un lucru foarte interesant cu poporul evreu după robia babiloniană. După ce au revenit din această robie de 70 de ani din Babilon, pentru totdeauna au rămas monoteiști. Poporul evreu nu mai cade în idolatrie. Deci după robia babiloniană, odată cu întoarcerea lui prin Zorobabel, Esra și Nemia, poporul restăpânește țara, rezidește Ierusalimul, templu și zidul și trece din nou la monoteism. Niciodată nu mai cade în idolatrie. Un alt lucru interesant în perioada aceasta, au apărut scrierile și canonizarea Vechiului Testament. Să știți că Vechiul Testament, pe care noi îl avem, este scris, este autentificat și adunat exact în această perioadă de 400 de ani de tăcere. Chiar dacă Dumnezeu pare că a tăcut, sunt oameni care s-au dedicat în anii ăștia tăcerii lui Dumnezeu, sunt oameni care s-au pus deoparte pentru Dumnezeu, au cules, au strâns scrierile Vechiului Testament și au canonizat Vechiul Testament. Că mulți, când Dumnezeu nu vorbește, parcă nu mai au chef de lucru. Uite că Dumnezeu și că nu s-a vorbit așa cum unii așteptau, a găsit oameni care lucrau pentru El. Și parcă și noi trăim o vreme așa când parcă Dumnezeu tace. Nu-i mai chiar așa cum a fost, zicem noi de multe ori. Și cu toate acestea, Dumnezeu și în vremea de astăzi caută oameni care să lucreze pentru El. Era vorba tot la rugăciune, să evangelizăm, să vorbim pentru El și Domnul să ne ajute. Un alt lucru interesant în perioada aceasta, au învățat în pribegia lor, prin alte neamuri, să nu mai depindă numai de templu și de sacrificiile ceremoniale din templu. S-au obișnuit evreii să se întâlnească în sinagogă. Și în sinagogă nu se mai pune accentul pe jertfă, pe miei, pe miros, pe animale jertfite, adică pe jertfa exterioară. Și în sinagogă au început să se apropie mai mult de scripturi, de Vechiul Testament, de învățături, de legi. Și încet, încet, începe legea, cuvântul și învățătura să ia fața jertfei ceremoniale. Și începe poporul Și încep leviții și învățătorii să pună mai mult accent pe învățătura legii decât doar pe actele ceremoniale din religia iudaică. Și ăsta e un lucru foarte important care pregătește poporul pentru venirea lui Mesia, să primească mesajul. Și știm cum l-au primit. Învățătorii legii tot mai mult încep să accentueze pe mesaj, să explice mesajul. Nu uitați ce se întâmplă pe timpul lui Nehemia. După ce Nehemia se întoarce în ultimul val și rezidește zidurile, știți ce face? O evanghelizare cu tot Ierusalimul. Și bănuiesc ca și de cartea Nehemia. Urmează, după ce face zidurile, termină zidurile rapid, în mai puțin de două luni, și urmează o campanie de evanghelizare, ia pe toți preoții lângă el, Ezra, învățătorii legii lângă el, pun o scenă mare în mijlocul Israelului și cheamă tot poporul la ce? La citirea legii. La citirea cuvântului. Iată că nu se mai îndreaptă în primul rând spre partea de sacramente, inima omului, și de jerfe de animal, ci omul începe să fie atins și să înțeleagă importanța cuvântului și a legii lui Dumnezeu. E un lucru foarte interesant. Situația pe vremea lui Maleahi. Israel era în țara promisă. Israel are din nou un templu, cel de-al doilea, are închinare. Israel are preoție levitică. Israel are mare preot descendent din Aron. Israel nu are rege. Este sub stăpânire persană și satrap este guvernatorul care era responsabil peste ei, iar Maleahi era profet. Știți de ce aveau evreii așteptare mesianică? Pentru că erau în țara lor și în toate cele puncte importante după lege în care ar trebui să fie ei la conducere, aproape în toate erau ei. Și pentru asta se înflăcărează în inima lor așteptarea mesianică. Dar un lucru interesant, în Noul Testament, în momentul în care se naște Iisus Hristos, Domnul nostru, uitați care era situația. Din nou Israel era în țara promisă, Israel are un templu mai mare ca primul templu al lui Solomon. Pentru că Ierod cel Mare preia templu construit de Zorobabel și adaugă la el o construcție care îl face mult mai impozabil, mult mai frumos, ajung chiar oamenii antichității să-l numească o minune a lumii antice, templu lui Ierod, și îl face mai mare ca și templul lui Solomon. Pe vremea lui Iisus Hristos, Israel era în țară, Israel avea templu, Israel avea preoți, dar Israel avea mare preot care nu era descendent din Aron. Cu alte cuvinte, nu era după cuvânt, după lege. Israel avea rege pe Ierod și nu era descendent din David, nu era un rege al lor. Nu era nici măcar din Iacov, era din Esau. Israel avea nevoie de un profet. N-avea un profet. Acum se naște, în Noul Testament, Ioan și Iisus. Cam așa arăta al doilea templu. Am prins o imagine, să vă puteți imagina ce frumusețe de clădire. Era templul pe care Ierod cel Mare l-a retușat, l-a reparat față de cum îl zidise Zorobabel, dar nu din alte dorințe de închinare, ci la el totul era politic pentru ca să fie acceptat de popor. Dar au făcut o clădire și au construit o clădire extraordinară. Așadar, ne întoarcem înapoi la partea de lecție. Poporul avea nevoie de rege din David, preot descendent din Aron și profet. Și fiți foarte atenți un picuț aici. Se naște Ioan și Iisus. Și zice Ioan, după mine vine unul care este înaintea mea. Și era Iisus. Și se naște Iisus având cele trei slujbe care lipseau în Israel. Noi știm din învățătura pe care o primim în biserică că Iisus Hristos a fost preot, că a fost rege și profet. Dar niciodată nu ne-am gândit legitim. De ce a fost așa? Că așa a vrut el. Oameni buni, Dumnezeu controlează totul. Israel avea nevoie de rege din David. Și se naște Iisus, rege din David. Israel avea nevoie de preot din Aron. Și se naște Iisus, care înainte și de Aron și de Avram. Și le-o spune. Avea nevoie de profet. Și se naște Iisus și Ioan. Și spune Ioan, nu eu-s primul el. era înainte de mine. Și are Iisus Hristos și acoperă Iisus Hristos cele trei slujbe. O, dacă ar fi fost luminați evreii, cu adevărat luminați, l-ar fi recunoscut atunci pe Iisus Hristos. Dar n-au făcut-o. Mergem mai departe. În cei 400 de ani, de la Maleahi și până la Noul Testament, Israel a trecut prin 6 sisteme de guvernare sau 6 popoare care i-au dominat. Au fost conduși de medo-persani până în momentul în care se întorc înapoi din Babilon cu Nemia. Apoi urmează conducere greacă, 333, sunt cuceriți de Alexandru cel Mare și urmează o conducere greacă peste ei, pe o perioadă foarte lungă de timp. Apoi urmează o conducere egipteană, apoi o conducere siriană, seleucidă. O să discutăm un pic ce înseamnă asta, că nu e chiar așa de complicat. Oricum, nu ăsta e cel mai important lucru pe care trebuie să-l țineți minte, ci acel fir a istoriei prin care o să vedeți cum Dumnezeu poartă întotdeauna poporului de grijă. Că pe noi asta ne interesează în seara asta. Să vedem că Dumnezeu întotdeauna poartă poporului lui de grijă. Apoi, au avut acea perioadă de conducere Macabei, Hasmonei, din 165 până în 63, 100 de ani, au reușit poporul evreu să se conducă și să fie independent. Au fost niște ani glorioși, merită să citiți pe Iosef Flavius, măcar pentru perioada asta în care poporul evreu a fost la el acasă. Să vedeți ce lucruri minunate s-au petrecut atunci. Apoi, în 63 înainte de Iisus Hristos, se ridică din apus Imperiul Roman, al patrulea imperiu, după prorociile lui Daniel, care cucerește tot ceea ce au cucerit înainte grecii, cucerește Israelul și în momentul în care se naște Iisus Hristos, evreii sunt sub dominație romană. Pregătirea neamurilor. Un prim lucru pe care Dumnezeu îl pregătește, pentru ca să se poată naște Mesia, pregătește neamurile. Și anume cum? În 536 este reîntoarcerea în exiliu babilonian. Israel este provincie sub Imperiul Persan. Conducerea se transmite spre marele preot. Un lucru foarte interesant, să știți, în istoria poporului evreu, la început poporul evreu este condus patriarhal, prin tată, prin părinte de familie și chemat Avram. Și reușește, dar în același timp și eșuează. După aceea, Dumnezeu trece la o altă conducere poporului iudeu și este condus de judecători. Poporul e condus juridic și apare vremea judecătorilor. Și judecătorii conduc și ei și eșuează. Dumnezeu trece mai departe și le mai dă o lecție și lasă poporul să aibă împărați sau regi. Și urmează conducerea prin împărați și regi, începând cu David și apoi terminând cu ultimii dintre cei din nord și din sud, și au reușit și apoi au eșuat. Trece Dumnezeu în acești 400 de ani cu ei și învață o nouă lecție. Și în acești 400 de ani, conducerea Israelului este pusă în mâna marelui preot. În toți acești 400 de ani, cu mici excepții, în care popoarele, cei din Egipt sau cei din Siria, vin din nou și pun stăpânire peste ei și pun sau impun un anumit om din afară, dar astea sunt excepții în acești 400 de ani, aproape în toată această perioadă, poporul este condus de marele preot. Marele preot primește funcția și spirituală, ca conducător, dar și politică. El reglează conturile și afacerea externă cu popoarele din jur și are funcție și de preot și de guvernator. Nemia vorbește la un moment dat despre Eliashib, marele preot pe vremea lui, și despre implicarea acestuia în politică. Noi știm din cartea Nemia că doi mari dușmani pe care îi avea Nemia erau Tobia, primul dintre ei, și omul acesta era neam cu Eliashib, cu marele preot. Spune la un moment dat cartea Nemia că datorită rudeniei care era între ei, Eliashib îl lasă în templu să aibă un lagăr. Și lasă pe Tobia în templu, unde n-avea ce să caute, străinul, să aibă un lagăr unde să-și pune lucrurile. Că era neam, erau neamuri. Iar acel Tobia devine unul dintre înverșunații dușmani al lui Nemia. Și Leșib nu face nimic. Ăsta este doar începutul conducerii preoțești și a eșuării conducerii preoțești. Pentru că începând de la Eliașib și apoi toți preoții care preiau scaunul de mare preot și de guvernatori, duc o politică de asimilare a poporului evreu și integrarea poporului evreu în cultura elenă. Și o să vedem, dacă apucăm în seara asta să discutăm, așa apare și se nasc partidele religioase la evrei în acești 400 de ani, iar una dintre aceste partide, partida Saducheilor, era partida marilor preoți. Aici nu intrau oamenii de rând. Aici erau preoții și marii preoți și era partida care urmărea elenizarea sau lucra diplomatic cu neamurile din jur și nu aveau probleme ca evreii să fie integrați în cultura elenă și să vorbească limba greacă. Nepotul său, al lui Eliașib, fiul lui Ioada, era căsătorit cu o fiică de-a lui Sambalah, un al doilea dușman al lui Nemia. Și nepotul marului preot era căsătorit cu fiica lui Sambalah. Știa Sambalah de ce poate să-l atace pe Nemia, pentru că marele preot îi ținea spatele. Ei, mergem mai departe, s-au perindat tot felul de preoți, fie că au trecut datorită familiei și au moștenit prin familie slujba de mare preot, fie că au acaparat-o prin alte metode, iar una din metode era să te pui bine cu neamurile din jur, care stăpâneau peste Israel. Și dacă reușeai să te pui bine cu, fie cu Egiptul, fie cu Siria, puteai să primești postul de mare preot. Și așa, rând pe rând, se perindă preoția sau conducerea prin preoție la poporul iudeu, până când apare, la un moment dat în istorie, Alexandru cel Mare și Imperiul Grec. Ei, se întâmplă aici un lucru interesant. Unul dintre ultimii mari preoți, îl cheamă Iadua. E prins în momentul în care Nemia face o cronologie la sfârșit, acest ultim preot, Iadua, în cronologia lui din Vechiul Testament. Ei, preotul acesta, la bătrânețea lui, este preotul care îl întâlnește pe Alexandru cel Mare sau pe Alexandru Macedon. Și se întâmplă un lucru interesant. Alexandru Macedon vine cu Imperiul Grec și este cel mai mare imperiu pe care deocamdată istoria l-a avut, doar Imperiul Britanic în lumea modernă, ca și teritorii, a acaparat mai multe teritorii cât a acaparat Imperiul Grec, dar nu s-a putut impune Imperiul Britanic așa cum s-a impus Imperiul Grec. A fost cel mai mare imperiu și ca durată, dar și ca extindere pe care l-a avut vreodată omenirea. Din Europa și până în India. Și dorința lui Alexandru cel Mare, Macedon, era o lume, nu o țară sau un continent, o lume vorbitoare de limbă greacă. Asta era visul lui. Și aproape că a cucerit întreaga lume. Ei, omul acesta ajunge, cam așa arăta imperiul, ca să vă dați seama cam cum arăta pe vremea aceea situația pe pământ, cel închis la culoare Imperiul Grec. Israel este sub dominație elenă din 333 până în 165. După Imperiul Persan apare Imperiul Grec, iar după Imperiul Grec ei sunt independenți o perioadă, sub perioada Macabeilor, apoi vine Imperiul Roman. Ce se întâmplă și cum este cucerit Israel, e un lucru foarte frumos în istorie, de Alexandru Macedon sau Alexandru cel Mare. În 333-332, Alexandru asedia Tirul, cetatea Tirului. Și asediul acesta durează aproape 13 luni. Un an și ceva. În această perioadă, Alexandru avea nevoie de ajutor pentru armata lui și de provizii. Și apelează la marele preot, Iadua, și cere să vină să-i aducă provizii. Și marele preot, Iadua, îi spune, nu pot să-ți dau provizii, pentru că eu am înțelegere cu perșii. Noi suntem tributari perșilor, noi încă suntem sub perși. El, Alexandru Macedon, venea să câștige și să învingă pe perși și să ia domnia de la perși. Și spune Iadua, nu te putem ajuta, nu că n-am vrea, dar noi suntem sub perși și avem înțelegere cu perșii. Și tu te bați cu perșii, nu te putem ajuta. Alexandru se supără și spune, lasă că după ce termin cu tirul vin la voi. După 13 luni de asediere, câștigă tirul și își îndreaptă toată oștirea către Ierusalim, spre iudei. Și în momentul în care era la porțile Ierusalimului, spune Iosif Flavius, Iadua și cu ceata marilor preoți se îmbracă în cele mai festive haine ale marelui preot și ies în față. Nu lasă pe Alexandru să intre cu armata în cetate, să înceapă războiul. Ies în fața lui Alexandru un câmp liber și în momentul în care Alexandru Macedonii vede, își lasă armata în spate, merge și înaintează singur în fața lor și sărută pe marele preot. Lucru la care spune Iosif Flavius, întreaga conducere a armatei grecești înmărmurește și nu înțelege despre ce e vorba. Unul din generalii lui Alexandru vine și cere explicații și spune, ce faci tu aici? N-am zis să-i cucerim. Și spune istoria, că Alexandru ar fi spus, el e omul pe care l-am visat când am început să cuceresc lumea. Când am vrut să cuceresc lumea, am avut un vis. Și el considera Alexandru că era de la zei visul. Și în visul ăsta, zicea el, mi s-a arătat un om îmbrăcat în ainele acestea. Preot și acum văd în fața mea omul din vis. Și el îmi va zice cum îi voi cuceri pe mezoperși. Și să vedeți lucru interesant. Îl ia marele preot, pe Alexandru și generalii lui, îl duce în Ierusalim, nu-i niciun război, nicio bătălie, nimic, îl duce la templu, îi deschide cartea lui Daniel și citește lui Alexandru vedenia lui Daniel, cum vine a treia împărăție și cucerește pe mezi și pe perși, e acel țap și acel berbece. Și în momentul acela Alexandru înțelege că cu adevărat prin omul acesta și prin visul pe care l-a avut, Dumnezeu îi va da lui să conducă al treilea cel mai mare imperiu de pe pământul acesta. Zice că pleacă de la ei și a rămas consemnat în istoria evreilor, perioada aceasta, 332, când cucerește Alexandru Israelul, pentru poporul evreu, înseamnă un moment de bucurie. În acea vreme, ca să înțelegem un pic despre ce e vorba, în acea vreme, poporul evreu sau Israelul, iudeii, erau între două mari puteri ale lumii, mezii, perșii și Imperiul Grec, care acum urca în ascensiune și urma să câștige lumea. În momentul în care un imperiu te câștiga, chiar dacă te lăsa pe tine să ai mare preot sau autonomie regională, ca să înțelegem noi, adică la tine acasă să fii tu șef, erai cu un preț. În fiecare an trebuia să plătești o dare, o taxă, un tribut împărăției care te conduce. Momentul în care Alexandru câștigă Ierusalimul, Ierusalimul nu mai trebuie să plătească tribut la mezoperși. Ei de acum înainte vor fi învinși. Ci ei trebuie să plătească tribut de acum înainte grecilor, lui Alexandru. Și Alexandru, în momentul în care intră în Ierusalim și are discuția cu Iadua, în acel moment dă câteva legi și spune unul, evreii au voie să-și păstreze cultura și religia lor nestingheriți. A doua lege pe care o dă, ei au un an sabatic în care nu adună rod. Păi în anul ăla nu poți să dă ei nici tribut. Mezoperșii cereau tribut în fiecare an. Și atunci era foarte greu pentru evrei să țină un sabatic, în care nu exista rod, în care nu se făceau bani. Și vine Alexandru și spune, bun, aveți an sabatic, nu este rod, nu trebuie să dați tribut. Și a fost o bucurie și a fost un moment de răsuflare în poporul iudeu. Problema e că o ținut puțin, vreo câțiva ani, 2-3 ani, pentru că Alexandru Macedon moare. Mă uit la ceas și mă gândesc că o singură folie mai facem și ne oprim. Ce se întâmplă în această perioadă? În această perioadă, după ce Alexandru Macedon moare, dă-te loc folia următoare, după ce Alexandru Macedon moare, împărăția sau acest imperiu grec se împarte în patru mari imperii. Două nu sunt tare importante pentru noi, nici pentru evrei nu au fost importante, dar două devin foarte importante. Adică, la nord de Israel era Siria, un imperiu, el se numește Siria, dar nu mai era conduși de Sirie, ci era conduși de unul din generalii lui Alexandru, care vorbea, era vorbitor de limbă greacă și elenizase deja Siria. Adică în Siria nu mai se vorbea siriană, nici nu conduceau sirienii, ci se vorbea greacă și conduceau grecii. Și unul din generalii lui Alexandru conduce la nord Siria, altul, Ptolemeu, conduce la sud Egiptul. Și la mijloc, între Siria și Egipt, era o micuță țară, la graniță între ele. Era Israelul. Iar astea două regate și ăștia doi generali devin două spițe de împărați care pentru următorii sute de ani se bat și joacă, ca și cum am spune noi într-un limbaj de astăzi laic, joacă la table Israelul. Când unul e mai puternic, supune el Israelul, când celălalt e mai puternic, supune el Israelul. Și când trece Israelul la Ptolemei, când trece la Seleucis, când trece de o parte la Siria, când trece la Egipt, când trece la una, când trece la alta. Și o să vedem probabil data viitoare, că deja e târziu, cum Dumnezeu călăuzește și o asemănare interesantă între ceea ce li se cerea la evrei și ceea ce ni se cere nouă. Să știți că într-o asemănare așa, spiritualizând un picuț lucrurile, noi creștinii suntem ca și poporul evreu. Știți unde suntem? Suntem la mijloc între două mari imperii. Știți care sunt astea două? Lumea și mersul ei și dincoace firea pământească a noastră și mersul ei. Și la mijloc suntem noi, omul nou în Hristos. Întrebare, dar o să vedem și data viitoare probabil, cum au reușit iudeii, cum reușim să rămânem integri și să putem să trăim pentru Domnul? Știți care e răspunsul? Unul singur, prin credință. Unul singur e răspunsul. Prin credință. Și o să vină războiul Macabeilor, unde o să vedem că prin credință, dacă avem credință, dar nu credință din aia moartă, ci din aia care plătește prețul, Dumnezeu face minuni. Și dacă Dumnezeu a făcut minuni atunci, le face și astăzi cu noi. Dar ne trebuie o credință vie, care plătește prețul și Domnul să ne ajute pe toți. Haideți să ne ridicăm și haideți din toată inima să venim înaintea Domnului cu o rugăciune. Știu că a fost mai multă istorie decât altceva în seara aceasta. Dar în același timp vă amintesc că nu obișnuim să facem asta. Nu e obișnuință la noi. Dar cred din toată inima, așa cum vorbesc sincer înaintea dumneavoastră, că e nevoie și să înțelegem un picuț cum e cu fariseii, cum e cu saducheii și cum e cu poporul ăsta evreu din care se naște Mesia. Și dacă înțelegem un picuț cum a fost cu ei, probabil că o să înțelegem puțin mai mult și cum e cu noi. Și că nu este altă cale decât aceeași cale a suferinței și a credinței și a rămânea vii lângă Hristos, ca într-o zi să ajungem și noi într-o împărăție, într-un Canaan ceresc veșnic cu Iisus. Amin. Haideți să mulțumim Domnului. Cu toată inima, Tată, venim înaintea ta în seara.